Han åpnet dødsrikets porter. Natten til den første dag i uken nærmet seg endelig slutten. Den mørkeste timen like før daggry var kommet. Kristus var fremdeles fange i graven. Den svære steinen var på plass, det romerske seilet var ubrutt, og vaktsoldatene var på post. Det var også usynlig tilskuere. Skarer av onde engler var samlet omkring stedet. Hadde det vært mulig, ville mørkets fyrste med sin hær av frafalne engler for alltid ha holdt graven forseglet. Men en himmelsk hærskare omringet gravstedet. Mektige engler voktet graven og ventet på å ønske livets fyrste velkommen. Naturen spiller med. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen. Iført Guds rustning forlot denne engelen de himmelske sfærer. Guds herlighets klare stråler dannet en lysbane foran ham. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Prester og rådsherrer, hvor er kraften hos vaktene deres? Tapre soldater som aldri fryktet for menneskers makt, er nå som fanger som ble tatt uten våpen. Det ansiktet de ser, er ikke en dødelig krigers ansikt. Det er ansiktet til den mektigste i Herrens hær. Denne budbæreren har den posisjon Satan mistet ved sitt fall. Det var han som fra høydedragene rundt Betlehem forkynte Kristi fødsel. Jorden skjelver når han nærmer seg, og mørkets hærskarer flykter. Idet han ruller bort steinen, er det som om himmelen kommer ned til jorden. Soldatene ser at han fjerner gravsteinen som om det var en småstein, og hører at han roper, «Guds sønn, kom ut! Din far kaller deg!» De ser at Jesus kommer frem fra graven, og hører at han forkynner over det åpne gravstedet. «Jeg er oppstandelsen og livet!» I det han kommer fram i majestet og herlighet, bøyer englehæren seg dypt i tilbedelse for gjenløseren, og byr ham velkommen med lovsang. Et jordskjelv markerte øyeblikket da Kristus ga sitt liv. Et annet jordskjelv vitnet om at han tok det tilbake med seier. Han som hadde overvunnet døden og graven, kom fram fra sitt hvilested, som seierherre, mens jorden skalv, lynene blinket og tordenen rullet. Når han kommer igjen, vil han riste, ikke bare jorden, men også himmelen. Jorden sjangler som en drukken og svaier som et skur. Som en bokrull blir himmelen rullet sammen, og elementene skal komme i brann og bli fortært. Og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden skal komme fram i lyset. Men Herren er et vern for sitt folk, en borg for Israels barn. Ved Jesu død hadde soldatene sett at jorden var innhyllet i mørket midt på dagen. Men ved oppstandelsen så de englenes stråleglans lyse opp natten, og de hørte at himmelens beboere sang med stor fryd og triumf. Du har overvunnet Satan og mørkets makter. Du har oppslukt døden til seier. Kristus kom herliggjort ut av graven, og de romerske vaktene så ham. Deres blikk var som naglet til det ansiktet som de for kort tid siden hadde hånet og spottet. I den herliggjorte skikkelsen så de fangen som de hadde sett i domshallen, og som de hadde flettet en tornekrone til. Dette var han som uten å gjøre motstand hadde stått foran Pilatus og Herodes, med ryggen flenget av grusomme piskeslag. Det var han som var blitt naglet til korset, som prestene og rådsherrene, fulle av selvtilfredshet, hadde ristet på hodet av og sagt, «Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse.» Det var han som var blitt lagt i Josefs nye grav. På himmelens befaling var fangen satt fri. Om det ene fjellet var stablet oppå det andre over hans grav, kunne de ikke ha hindret ham i å komme fram. Skrekkslagne prester og soldater. Ved synet av englene og den herliggjorte frelser falt de romerske vaktsoldatene bevisstløse til jorden. Da det himmelske følget ble borte for deres blikk, reiste de seg, og så fort som de skjelvende beina kunne bære dem, for de av sted mot porten til hagen. De ravet av gårde lik berusede mennesker og skyndte seg inn i byen. Til alle de traff, fortalte de om opplevelsen ved graven. De var på vei til Pilatus, men deres beretning var kommet jødiske myndigheter for øre. Øverste prestene og rådsherrene sendte bud med beskjed om at de først måtte komme til dem. Disse soldatene var et merkelig syn. Skjelvende av skrekk og likbleke fortalte de om Kristi oppstandelse, akkurat slik som de hadde opplevd den. De hadde ikke hatt tid til å tenke på eller si noe annet enn sannheten. Med smerte og forferdelse i stemmen sa de, «Det var Guds sønn som ble korsfestet. Vi hørte at en engel forkynte at han var himmelens majestet og herlighetens konge.» Prestene ble likbleke. Kaifas ville til å si noe. Leppene beveget seg, men det kom ingen lyd. Soldatene var i ferd med å forlate rådssalen da en stemme stanset dem. Endelig hadde Kaifas fått igjen mål og mele. «Vent, vent», sa han. «Ikke fortell noen det dere har sett.» En løgnrapport ble så gitt til soldatene. «Si at disiplene hans kom om natten og stjal ham mens dere sov.» Her overlistet prestene seg selv. Hvordan kunne soldatene si at disiplene hadde stjålet hans legeme mens de sov? Hvordan kunne de i så fall vite det? Og hvis det kunne bevises at disiplene hadde stjålet Kristi legeme, ville ikke prestene da ha vært de første til å fordømme dem? Eller hvis vaktmannskapene hadde sovet ved graven, ville så ikke prestene straks ha anklaget dem for Pilatus? Soldatene ble skrekkslagne ved tanken på at de skulle utsette seg for anklager om å ha sovet på sin post, en forseelse som ble straffet med døden. Skulle de nå vitne falskt for å bedra folk og dermed sette sitt eget liv i fare? Hadde de ikke stått på sin post hele natten uten blund på øynene? Hvordan kunne de klare seg i et forhør hvis de avla falsk ed, selv om de fikk betalt for det? Pilatus. For å avverge det de fryktet for, lovte prestene å trygge vaktsoldatenes sikkerhet. De sa at Pilatus like så lite som de selv ønsket at en slik melding skulle komme i omløp. De romerske soldatene solgte sin hederlighet til jødene for penger. De kom til prestene med en høyst oppsiktsvekkende og skremmende opplysning og gikk ut med en slump penger, med en løgnrapport på tungen som prestene hadde snekret sammen. I mellomtiden fikk Pilatus melding om Kristi oppstandelse. Selv om han var ansvarlig for at frelseren ble sendt i døden, hadde han brydd seg forholdsvis lite om det. Han hadde motvillig avsagt dom over ham, og det med en følelse av medlidenhet, men han hadde ikke kjent et virkelig samvittighetsnag før nå. I redsel stengte han seg inne i sitt hus, fast bestemt på ikke å ta imot noen. Likevel skaffet prestene seg adgang. De fortalte hva de hadde funnet på og henstilte inntrengende til ham om å overse vaktsoldatenes pliktforsømmelse. Før han ga sitt samtykke til dette, utspurte han selv vaktmannskapene i fortrolighet. Av frykt for sin egen sikkerhet våget de ikke å legge skjul på noe, og Pilatus fikk vite alt som hadde funnet sted. Han forfulgte ikke saken videre, men fra da av hadde han ingen fred. Ryktene svirrer. Da Jesus ble lagt i graven, triumferte Satan. Han håpet at Jesus ikke ville ta igjen sitt liv og gjorde krav på hans kropp. Han satte sin egen vakt omkring graven for å holde Kristus som fange, og han ble forbitret og harm da englene hans flyktet for den himmelske budbæreren. Da han så at Kristus kom seirende ut av graven, visste han at det betydde slutten på hans eget rike, og at han selv til sist måtte dø. Ved å overgi Kristus til å dø, hadde presten gjort seg til Satans redskaper. Nå var de helt i hans makt. De var fanget i en snare som de ikke så noen annen måte å slippe ut av enn ved å fortsette kampen mot Kristus. Da de hørte om hans oppstandelse, fryktet de for folkets harme. De følte at deres eget liv var i fare. Deres eneste håp var å bevise at Kristus var en bedrager, ved at de nektet for at han var oppstått. Derfor bestakk de soldatene og sikret seg at Pilatus holdt munn, og de spredte sin løgnhistorie vidt og bredt. Men det fantes vitner som de ikke kunne få til å tie. Mange hadde hørt det soldatene fortalte om Kristi oppstandelse, og noen av de døde som sto opp sammen med ham, viste seg for mange og sa at han var oppstanden. Prestene fikk melding om dette av personer som hadde sett dem som var oppstått, og hadde hørt deres vitnesbyrd. Prestene og rådsherrene gikk i stadig frykt for at de ute på gaten eller hjemme hos seg selv skulle komme til å stå ansikt til ansikt med Kristus. De følte at de ikke var trygge noe sted. Et hvilket som helst stengsel ville være en dårlig beskyttelse overfor Guds sønn. Dag og natt sto den fryktelige hendelsen i domssalen for dem, da de hadde ropt, «La blodet hans komme over oss og våre barn!» Aldri ville minnet om dette forsvinne fra deres sinn. Aldri mer ville de kunne sove i fred. Oppreist med Kristus. Da den mektige engelens røst lød, «Din far kaller deg», kom Jesus fram fra graven ved det liv som var i ham selv. Nå ble sannheten av det han selv hadde sagt klart bevist. «Jeg gir livet mitt for siden å ta det tilbake, for jeg har makt til å gi det og makt til å ta det tilbake igjen.» Den profetien som han hadde uttalt til prestene og rådsherrene ble nå oppfylt. «Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp igjen på 3 dager.» Over Josefs åpne grav hadde Kristus med seier forkynt. «Jeg er oppstandelsen og livet.» Bare guddommen kunne uttale disse ordene. «Alle skapte vesener lever ved Guds vilje og makt. De er avhengige av å motta hans liv. Alle, fra den mektigste seraf til den ringeste skapning, blir oppholdt av ham som er livets kilde. Bare han som er ett med Gud kunne si, «Jeg har makt til å gi mitt liv og makt til å ta det igjen.» I sin guddommelighet hadde Kristus makt til å bryte dødens lenker. Kristus sto opp fra de døde som førstegrøden av dem som var sovnet inn. Han var oppfyllelsen av det som svingeneket pekte fram til, og hans oppstandelse inntraff nettopp på den dagen da dette kornbåndet skulle bæres fram for Herren. Den symbolske seremonien var blitt utført i mer enn 1000 år. De første aksene med modent korn ble høstet inn, og når folk dro opp til Jerusalem for å feire påsken, ble kornbånd fra denne førstegrøden svingt som et takkoffer for Herren. Seremonien måtte finne sted før resten av kornet kunne skjæres og bindes i nek. Det kornbåndet som ble innvidd til Gud var en framstilling av høstens avling. På lignende måte var Kristus et symbol på den store åndelige innhøstingen for Guds rike. Hans oppstandelse er forbildet og garantien for at alle rettferdige døde skal oppstå. For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet inn sammen med ham. Da Kristus sto opp, førte han også ut mange av gravens fanger. Jordskjelvet da han døde hadde åpnet disse gravene, og da han sto opp, kom de fram sammen med ham. Det var mennesker som hadde vært Guds medarbeidere og hadde gitt sitt liv for å kunne vitne om sannheten. Nå skulle de være vitner for ham som hadde reist dem opp fra de døde. Under sin virksomhet hadde Jesus vekket døde til liv igjen. Han hadde vekket opp sønnen til enken fra Nain, synagogeforstanderens datter og Lazarus. Men disse ble ikke udødeliggjort. Etter at de hadde stått opp, var de fremdeles underlagt dødens lov. Men de som kom ut av graven ved Kristi oppstandelse, ble oppreist til evig liv. De ble tatt til himmelen sammen med ham som trofeer og tegn på hans seier over døden og graven. «De er ikke lenger Satans fanger», sa Kristus. «Jeg har gjenløst dem. Jeg har ført dem ut fra graven som førstegrøden av min makt, for at de skal være hos meg der jeg er, og aldri mer oppleve sorg og død.» De gikk inn i byen, viste seg for mange og forkynte. «Kristus er stått opp fra de døde, og vi ble oppreist sammen med ham.» Slik ble oppstandelsens hellige sannhet udødeliggjort. De hellige som var oppstått vitnet om sannheten i ordene. «Dine døde skal bli levende, mine lik skal stå opp.» Deres oppstandelse var et bilde på oppfyllelsen av profetien. «Våkn opp og rop av fryd, dere som ligger i støvet. For din dugg er en dugg av lys, og jorden gjør dødninger levende.» For den troende er Kristus oppstandelsen og livet. Det livet som gikk tapt ved synden er gjenopprettet i ham. For ham har livet seg selv for å gi liv til hvem han vil. Han har fått rett til å gi oss udødelighet. Det livet han ga som menneske tar han igjen og gir det til menneskeheten. «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.» Den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. For den troende er døden en bagatell. Kristus omtaler den som noe ganske uvesentlig. Den som holder fast på mitt ord skal aldri i evighet se døden. For en kristen er døden bare en søvn, et øyeblikks stillhet og mørke. Livet er skjult med Kristus i Gud, og når Kristus, deres liv, åpenbarer seg, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham. Røsten som ropte fra korset, «Det er fullbrakt», ble hørt blant de døde. Den trengte gjennom gravens vegger og oppfordret dem som sov til å stå opp. Slik vil det bli når Kristi røst skal lyde fra himmelen. Den røsten vil trenge inn i gravene og åpne dem, og de døde i Kristus skal stå opp. Ved Kristi oppstandelse ble bare noen få graver åpnet. Men ved hans gjenkomst skal alle de dyrebare døde høre hans røst og oppstå til et herlig, udødelig liv. Den samme kraften som reiste Kristus opp fra de døde, skal også oppreise hans menighet og herliggjøre den med ham over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme, og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Dette kapittelet er bygd på Matteus 28, 2-4 og 11-15.